Ary havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Hianatra sy fampahery ary iaina lohahevitra fitezam-panahy vaovao indray isika ry havana. Hiarak'izay fanontonon'ny mpanompon'Andriamanitra nitarika ny fotoana teo hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ry havana malalo amin'ny tompo, izany lohahevitra izany indray no irahantsika mamakivaky ity volana jona ity. Ary misy zava-panahy izay tiako hisitomana ny saintsika ao anatin'izao fiandohan'ny fiarahantsika miaina sy mianatra ary mifampahery amin'izany lohahevitra vaovao izany. Ka ao anatin'izany indrindra ny hisitomantsika ny perikopa izay andraisantsika afatra sy fifampaherezana. Genesisy toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Io no raisintsika ka hitondrantsika ny fampianarana, hitondrantsika ny fifampaherezana ary hitondrantsika izay iarahantsika miaina mamakivaky ity volana jona izay iainantsika amin'izany lohahevitra sarobidy izany. Nahoana tokoa moa no io Genesisy toko fahafito no niraisina? Misy zavatra izay tiako hisariana ny saintsika ry havana, satria ao anatin'ity baiboly ity dia olona roa ihany no ambaran'ny soratra masina fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Genesisy toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo ary Genesisy toko fahafito ny andininy fahasivy, izay ihany no misy azy. Ary tsy izy izany fa Noa sy Enoka, ireo olona roaireo ihany no nambarany soratra masina fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Rehefa mijery ny Noa isika dia hambara ao anatin'izany ny aminy hoe ary Jehovah'Andriamanitra dia nahita fa olo-marina izy, olo-marina mihoatra noho izay niara-nonina taminy. Ary ny faharoa izay ambarany ao anatin'izany dia ny hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Ny filamatra ao anatin'ny soratra masina ny amin'izay olona manana finoana dia ireo izay nantsoina hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra. Satria Noa sy Enoka dia nilazaina fa olona marina teo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy marina fotsiny fa tena niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Zany fiarahany mandeha amin'Andriamanitra zany no endrika sy filazana ny amin'ny finoana tao aminy. Io no endrika ilazana ny finoana tao aminy. Manahoana tokoa moa zany finoana tao amin'ny Noa ka nilazana fa hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy ary nisoritana fa olo-marina? Dia zany indrindra ry havana no aseho anatin'ity Genesisy toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy andraisantsika afatra ity. Voalohany a dia ny fanekeny ny tenin'Andriamanitra, ary ny faharoa ny fanoavany ny fanambaran'Andriamanitra. Zany zany ilay atao hoe finoana, ary zany le hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra ary manoa izay ambarany. Andeha hiraisintsika le hoe manaiky ny tenin'Andriamanitra. Manaiky ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza teo dia natao filamatra mihitsy izy io, ary naseho amin'ny fotoana samihafa, izany hoe Noa sy Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra ka tokony ho enarana, satria fisehoana ho fantatra sy ho hita ety ivelany ny amin'ny finoany, dia ny finoany an'Andriamanitra. Ka miseho zany amin'ny fanekeny an'Andriamanitra. Zavatra roa no hita ao anatin'izany atao hoe fanekeny izany. Voalohany a dia ny fanajana tanteraka an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, manaja tanteraka an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra. Ary ny faharoa miaraka amin'izay dia ny hoe manaraka ny toromarika rehetra teo amin'ny fiainany amin'ny fanarahany an'Andriamanitra. manaraka ny torohevitra rehetra ary ny toromarika rehetra izay omen'andriamanitra azy a eo amin'ny fiainany. Izany no nataony Noa, ary antony ilazana fa nandeha niaraka tamin'andriamanitra izy, nambara fa olona marina teo amin'ny fiarahamonina izy. Jereo ve ny sady tantara mampiome io no tantara manahiratsaina, kanefa mampieritreritra ihany koa. Ao anatin'ny fotoana milamina tsara, migaingaina ny andro sy ny sisa sy ny sisa, no asela manao samy fiara izy, atao inona? Ary zay no mahatongany hoe nimeheza ny fiarahamonina mihitsy izy hoe inona ary ty adalàna lehibe nataon'le rangahy lehibe ito? Fa ao anatin'izao vanim-potoana tsy maniny tsy maniny zao dia jere io mokomoko manao zavatra ary sambony no atao. Dia nataony na dia nampimeny olona ary zany ho fanehoana fanajana tanteraka an'Andriamanitra ary fanarahana ny torohevitra rehetra izay nomeny. Dia fantatrantsika ny tantara ao aorianan'izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ato amin'ny fanekena vaovao a dia tsy dia misy loatra filazana mikasika ny momba ny tahaka izany hoe miara-nandeha tamin'Andriamanitra izany, fa ny filazana kosa dia ny hoe lehibe ny finoanao. Ary io no hita tamin'ilay vehivavy niady hevitra mafy tamin'i Jesosy mba hoe hanasitranana ny zanany, mba handraisany izay mba fitahiana hanjarany na dia kananita azy izy, satria Jesosy dia niteny mafy mihitsy hoe ny famonjena sy ny antony izay aleny ity dia ho an'ny Jiosy aloha, izay vao hoan'ny jentilisako, ary mbola ao anatin'ny fotoanan'ny Jiosy izao, ka dia neny Jiosy aloha no nositranin'i Jesosy. Fa ho raha vehivavy hoe na ny ambokely mandalo ambanin'ny latabatra zany hoe mba mihinana ny sakafo hohanin'ny zanaky ny ray ny tompontrano ihany, ka mba maninona raha mba mihinana an'izay mba latsaka, mba mandray an'izay mba latsaka amin'izany fahasoavana hanjaran'i Jiosy izany, mba hasitrana ty zanako ity ao anatin'izao fotoana izao? Dia ho Jesosy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Ry havana malala amin'ny tompo, ny finoana lehibe isika miara-mandeha amin'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra fa olo-marina, dia izany no kendrena isehoany, izany hoe hanorenantsika ny maha kristianina antsika izany ny finoantsika, satria isika manana finoana izay hijoroana fa miara-mamindra sy miara-mandeha amin'Andriamanitra, manana finoana izay mampiaiky ny tompo fa lehibe izany finoana izany. Fa eto ry havana dia aseho anatin'ity marika toko faraiky mbiny folo manomboka amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo a, fa Jesosy ao rehefa nahita ity Petera fa hoe maina lay aviavy izay nozonin'i Jesosy fa tsy namoa, dia endrika sy hevitra anankiray ary lesona sy fianarana natolotra fa rehefa antenaika mokatra ianao nefa tsy misy vokatra dia tokony ho faty tahaka an'io aviavy tsy mamory io. Izay le afatra ao anatiny ao. Fa ny nataitra ny Petera kosa dia ny hoe nahoana moa ny maty io? Misery manao ahoana no nahafaty azy, satria teny dia tonga dia maty, ary maty hatrany amin'ny fakany izany aviavy izany. Dia tao anatin'izany Jesosy no nampafantatra ny tokony hananana finoana ary ny finoana iainana amin'izao vanim-potoana maheo an'i Jesosy sy ny tsy maheo an'i Jesosy intsony, dia ny finoana ao anatiny izany atao hoe vavaka izany. Finoana ao anatin'ny vavaka no resahan'i Jesosy anatin'izany hoe rehefa manana finoana ianao ka manonona izany amin'ny fivavahana izay ataonao dia manantena fifahazonao sahady izany, ary izay le finoana. Ary atera andeha hiaraka amin'Andriamanitra ianao ka ho sitrak'Andriamanitra olo-marina, dia mivavaha ary mangata amin'ny finoana, tsy misy fiananahana, fa izany no tena finoana lehibe tahaka ny raha vehivavy, ary fiarahana mandeha sy mamindra miaraka amin'Andriamanitra tahaka ny Noa sy Enoka tany amin'ny fanekena taloha. Riavina malala ao amin'ny tompo. Ny anarana hoe kristianina dia tsy anarana avy hatrany dia tonga dia nipetraka fa nisy antony ary misy dikany. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faraiky mbiny folo ny andininy fahenina amby roapolo a dia ao no nanomezana voalohany zany anarana hoe kristianina zany ho an'ny mpianatry ny tompo. Fa natao hoe mpianatry ny tompo zay rehetra nanaraka ny fampianarana, zay rehetra nino sy nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy andriamanina eo amin'ny fiainany dia natao hoe mpianatry ny tompo ny anarany. Fa eto kosa manomboka hatreo dia natao hoe kristianina izay rehetra mpianatry ny tompo teo aloha rehetra. Ary atramin'izao androntsika izao ary mandra-piverin'ny tompo dia antsoina hoe kristianina izay manaraka izany fivavahana izay nijoro sy nitsangana tao aoriana ny andro pentekosta zany, ary izay indrindra ry havana ny fiorenany fiangonana ka tonga fiangonana kristianina. Ary iza moa zany fiangonana kristianina zany? Lay tenan'i Jesosy Kristy tetỳ ambany masoandro dia isika izay nino an'i Jesosy, lay avy any Nazareta maty nefa velona indray ary velona mandrakizay eo an-tapany fahamasina indray izay naniraka ny fanahy masina hiasa ompontsika ka hitarika antsika ho amin'ny fahamarinana rehetra. Ary izay no maha kristianina antsika ary ny finoantsika any Jesosy sy ny asa ny fanahy masina ao anatintsika, ka anehontsika ny fanajana azy tanteraka ary anehontsika ny fanarahana ny torohevitra rehetra zay omeny, dia izay ny maha kristianina antsika. Dia io no anorenantsika ny fiainantsika manontolo ka hiasantsika izay ankasitrahan'ny tompo. Ny faharoa dia hoe manao ny fanambarany. Somary sarotra amin'ny ankizy angamba ny resaka hoe manoa, fa angamba dia manoa le namany no fantany hoe i manony hay. Fa eto dia hoitanareo fa hay tsara tokoa le anarana hoe manoa. Le manoa dia fanekena tanteraka ihany, zany hoe fanekena izy a fa tena aseho ary tanterahana amin'ny lafiny rehetra sy amin'ny antsipirihany manontolo. Fanoavana. Ary ao anatin'izany fanoavana izany a dia reto zavatra roa reto no hita farafahakeliny. Voalohany a, tsara fifandraisana amin'andriamanitra izy. Tsy misy olona manoan'andriamanitra zany ny amin'izay fanambarana lazainy raha tsy tsara fifandraisana amin'andriamanitra izy. Fa ny olona raha vao ratsy fifandraisana amin'andriamanitra tsisy raharahiny an'izany, maika azy izy maniratsira an'andriamanitra. Fa ny olona tsara fifandraisana amin'andriamanitra no mandeha amin'ny fanoavana zany andriamanitra ivavahany zany. Mifara manaraka an'izay, matanjaka tsara ny fahatokiny an'andriamanitra. Ary jereo ingeneninao ahy ny fahatokiny an'andriamanitra dia hoe zay lazay io andriamanitra io a dia marina tanteraka zay ny tokony ho izy ka atao ade taterahany antsakany sy andavany. Zay le hoe manoa ny fanambaran'andriamanitra rehetra. Tsy mora ry havana zany atao hoe rehefa vitanao sambo dia enjeo daholo ny alika, tondra alika anankiroa tako izao atsy, enjeo konkosoa dia mitondra anankiroa makatsy makaroa sinsisy, enjeo koa izao, enjeo ny ondry, enjeo daholo zao biby rehetrarehetra zao sy ny voromanidina rehetrarehetra hampidirina ao anatiny io. Tsy mora ny mieritreritra ahoana ny samboranao papango ka hampidirinao? Sarotra fa dia natao hoe arehefa izay no afatra hampidirinao anatiny ao. Fito ny biby madio hampidirinao ary roa ny biby tsy madio hampidirinao. Dia niezaka amin'izany izy satria ny afatra de hoe mba tsy olany taranaka sy olany tamingan'ireo. Dia natao zany. Inona ny antony? Tsara ny fifandraisany amin'andriamanitra ary matanjaka tsara ny fatokiny an'andriamanitra. Ka nazavatra farany sarotra ohatran'izany azy dia nataony Noa ary vita ny soamantsara, zay le hoe nanoa ny fanambarana zay nataon'andriamanitra tamin'izy. Ary rehefa tonga tokoa nitondra-drano a dia hitantsika ny tantara, fantatrintsika ny tantara fa zay rehetra tany ivelany zany samby fiary zany a dia maty avokoa ny mananaina rehetra. Maty avokoa. Ary izany zavatra andriavana raha asio sy ambara amintsika. Dia tarihana antsika dia ny etỳ am-piandohana iaina amin'izany hoe anoreny no maha kristianina anao ny finoana. Ka ny finoana izay ataontsika filamatra eto. Dia jerentsika hoe inona moa izany no nataony Noa? No nataony Noa dia nanaiky ny tenin'Andriamanitra. No nataony Noa dia nanoa ny filazany rehetra. Diavana malala ao amin'ny tompo, zasy ianao. Indraindray mety mieritreritra hoe mba tatahaky ny ahoana re zao afalibiazan'ny finoko izao hoe ary inona no anehoko izany finoko izany. Fa mety misy olona mieritreritra hoe za manam-pinoana kanefa midonaka fotsiny, manao ariary zato am-pandriana. Olona mino ve zany? Tsy mino zany. Fa ny olona mino dia olona mahay mampiseho zany finoana ao anatiny zany amin'izay ataony sy andraikitra raisiny sy tanany eo amin'izay fiarahamonina misy azy. Tahaka ny Noa, ka na dia homezany olona aza dia atao zany. Tsy morany zany nataony Noa mianakavina nyenjika an'izao biby rehetrarehetra sy ny karazana zao ampidirina ho atrany anaty fiara ny atao hoe samby fiara zany. Fa na dia ny homezany olona aza dia tsy nampaninina azy zany. Fizao izay indrindra ny idirantsika atao amin'ny hoe Galatianina toko fahatelo. Tezitra mafy ny apôstôly Paoly ary Petera no natezitra azy. Ary zany no aoko hitandremantsika. Petera dia mpianatra teo ambany saokan'i Jesosy, mpisolo vava ny mpianatra rehefa misy fanontaniana sy misy teny ataon'i Jesosy hoe everin'ny olona ho izy moa zako. Dia Petera milaza ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao sisisasi. Kanefa eto Petera dia inona ny zavatra nataony? Fiatsaram-belatsino ny seho. Ary zay no natezitra any Paoly apôstôly. Tandremo ny fiatsaram-belatsi. Fa inona no natonga le fiatsaram-belatsi? Natahotra, menatra. Ka le tahotra sy enatra zany tena mamono, mandevona tanteraka ilay finoana. Ary eto Petera dia nahazo teny mihitsy ary teny mahery, satria rehefa tonga ny fotoana niaraka tamin'ny jentilisa teo ihany Paoly sy Petera, niara-nihinana, niara-ny sakafo, niara-ny fampitsosona teo. Fa rehefa tonga ny avy amin'ny Jakoba, zany hoe ny kristianina avy any Jerosalema, dia lasa niatakataka tery hoe tsy mifampiosokosona amin'ny jentilisa. Ary zay no natafitohana amin'ny Paoly hoe miatsara velatsi ianao. Teo ihany teo aloha nefa rehefa tonga ny Jiosy dia menatra, tonga ny Jiosy dia natahotra. Ary zay ny tenenana azy mafy, satria tsy mety zany fiainana fiatsaram-belatsi zany. Ary dia zay ny tomanantsika, indraindray ne misy olona tsy tena mino akory, mety miasa mafy noho ny olona mino azy. Ary zay ny hoe tandremo tsara, dinio tsara hoe aiza ho aiza sy ahoana re zany finoko zany. Fa misy olona tena mokomoko manao hoe tsy ero mba ho hitany olona sy ho fantatry ny olona kanefa ny finoany tsy misy akory. Fa zay ataony dia ho laza ny tenany sy ny momba azy. Fa misy eo mihevitra hoe za manam-pinoana kanefa mijerijery sy mitazatazana sy mienoeno fotsiny. Tandremo, samy tsy mety daholy ireo zavatra roreo. Fa mianara manahafa ny Noa. Fa Noa dia hita an'Andriamanitra fa olo-marina ary niara nandeha tamin'Andriamanitra, satria ny finoany dia nataony ho azo tsapahitanana sy hita ny maso. Tsy nanana ny enatra, tsy nanana ny tahotra, ary tsy nisy fisalasalana fa avy hatrany dia notaterahany ankitsipo ho voninahitr'Andriamanitra ary ho fiainany miara mandeha amin'Andriamanitra. Ry havako malala amin'ny tompo, tsy azotsika refesina tokoa ny finoantsika kanefa azotsika lanjalanjaina ihany amin'izay rehetra ataontsika sy amin'izay taterantsika noho ny faneketsika ny antso ny tompo ka nametrahany antsika amin'izay adidy manandraikitra anankiray izay sahantsika hoentina mampandroso sy anitarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Meteza ary ry havana olona mahay manorona tsara ny maha kristianina azy amin'ny finoana velona azo tsapahitanana ho voninahitr'Andriamanitra. Amen.